Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 18. kapittel. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til folkeslagene og bli hånt og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.» Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forstod ikke det han sa. Slik lyder det hellige evangelium.
Jeg vet ikke hvordan din uke har sett ut, eller hva slags ord du ville valgt, hvis du skulle valgt et ord som oppsummerte siste uka. Men for de av oss som har orket å følge med på nyheter den siste uka, så er det et ord som kommer veldig tydelig fram, kanskje på siden av type kaos og helt crazy og så videre. Men det er et ord som kommer igjen og igjen, og det er opprustning. Verden forbereder seg. Og det er jo for så vidt i fastetiden sånn, skal gi deg det. Men det er dessverre ikke påske som man forbereder seg på, men krig og konflikt. Retorikken er knallhard og uforsonlig. Allianser slår sprekker. Forsvarsbudsjettene økes med 10.000-vis av milliarder. Ja, dimensjonene er faktisk så store at det kan føles som om enkeltmennesket knapt betyr noe i det hele tatt. Det har vært en slags følelse, personlig i hvert fall, som å være en statist i en eller annen slags elendig katastrofefilm, hvor vi bare venter på å se hvordan verden ender opp. Jeg synes det er litt skummelt. Og kanskje er det derfor mange nå ser til harde, kompromissløse ledere. Mennesker de anser som sterke. De har kanskje noen moralske feil, men de har i hvert fall styrken til å forsvare sine. De er harde i hjertet, men det må kanskje til, sant? I en verden som vår. Det vi ser i politikken ser vi også i sosiale medier. Noen av de store profilene som trender der, de øser av sin visdom. De er overlegne, skråsikre, og de skaffer seg på den måten en hær av følgere og disipler. Ja, og til og med i noen kristne miljøer så oppruster man seg, man driver med opprustning, man forbereder seg på en slags krig, en kulturkrig. Og våpene, det skal visst være sannhet, klare svar. Det kan hende at vi tråkker på noen på veien, men det er vel kanskje en pris som er verdt å betale. Inn i dette så får vi teksten. Se, vi går til Jerusalem. Og jeg ser for meg at disiplene, de hadde ventet så lenge på at Jesus skulle si akkurat det. Se, vi går opp til Jerusalem. For de hadde nemlig etter hvert skjønt hvilken enorm makt det var denne mannen bar på. Med bare to ord kunne han få sjøen til å bare legge seg flat. Han hadde gått rundt og helbredet. Han hadde satt skriftlærde på plass. Altså, Jesus hadde åpenbart makten og følgerne som skulle til for å styrke de romerske okkupantene og ta tilbake kontrollen i det jødiske landet. Han kunne make Israel great again. Hæ? Høres ikke det flott ut? Så nå endelig skulle de sette kursen mot Jerusalem, der Jesus skulle vise sin makt. Men så fortsetter Jesus da å fortelle om påskeplanene sine, og det er ikke snakk om noe opprør. Til disiplenes skuffelse, og det er heller ikke snakk om skipåske eller kvikklunch eller noen av de tingene her. Nei, menneskesønnen skal overgis til folkeslagene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham ihjel. Det er ikke rart at disiplene blir forvirret. Jesus har nemlig en helt annen tanke om hva som er styrke og hva som er makt. Så der hvor disiplene de ser opprør, de ser makt, de ser kongetroende, der ser Jesus Golgata. Han ser pine og død på et kors. Fordi korset, det er tjenerens og kjærlighetens vei. I ettertid så sitter vi her, og så har vi dette som et sånt glorifisert symbol. Men hvis vi tenker oss tilbake, så er det ikke vanskelig å forstå disiplenes forvirring. Hvordan skulle svakhet, skam, død på et kors bety noe mot det store romerike og den smektige keisere? Altså de korsfesta folk ukentlig. Det var I beste fall naivt å tro at det skulle ha noe å si. I verste fall så var det ren dårskap, som Paulus kaller det I et av sine brev. Men akkurat gjennom dette, gjennom svakhet og sårbarhet, så viser Jesus Guds ansikt I sitt liv og sin forkynnelse. Og det høres veldig flott ut. Det betyr helt konkret at han søkte ikke å hevne seg, men å tilgi. Han søkte ikke å fordømme, men å helbrede. Så ba han oss om å ikke søke skråsikkerhet og harde ord, men ydmykhet. Våge å se litt dum ut. Forsøke å nærme seg den andre. I den kristne tro nemlig ikke styrke å heve seg over andre, men det å søke å tjene og løfte andre opp. Paulus skriver det I sitt brev, «Når jeg svak, da jeg sterk. For selv om det harde hjertet til synelatende veldig sterkt, så det kun det myke hjertet som har den evnen som det skapt til, nemlig å elske. Og derfor så sier Jesus dette her, «Se, vi går opp til Jerusalem.» Og så inviterer han disiplene, og han inviterer oss til å også gå korset sitt vei. Og ta del I Jesu oppdrag, bygge Guds rike, gjøre hjertet mykt der vi For det ikke sånn at den viktigste kampen skjer I denne svære katastrofefilmen. Den viktigste kampen skjer I hver enkelt person. Der vi kjemper for å holde hjertet mykt. La oss være sårbare. Leve nær hverandre. Og vi kjemper for å gjøre det midt I alt som truer med å gjøre det hardt og uforsonlig. Jesus ganske direkte, og han ganske, hva skal vi si, knallhard når han utfordrer på disse tingene. I fortellingsteksten til I dag, som en annen av de tekstene som leser I den norske kirke, så kan man lese at Jesus kaller folk til seg, og så sier han, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, og for evangeliets skyld skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Dette utfordrende, og samtidig så blir jeg, jeg blir fascinert av hvor brennaktuell det går an å være. For 2000 år siden, når Jesus svarer på spørsmålet, hva et godt liv? Og hvis du som disiplene føler deg litt forvirret, eller til og med sjokkert, så ikke det rart. Den som mister sitt liv skal berge det. Jesu sine ord de står I sterk kontrast til mange av våre intuitive tanker. Jesus utfordrer og sier klart at du ikke gitt livet for å mestre det. Du ikke gitt det for å bli sterk. Du ikke gitt det for å skaffe deg ting. Eller få suksess, eller bli sett opp til. Du gitt livet til å gi det bort. I tjeneste for Gud og for andre. Elsk din fiende. Gi kappen din bort. Gå den ekstra milen. Det det som et godt liv. Og det innebærer også å ta opp sitt kors. Og fornekte seg selv, av og til gjøre det man strengt tatt ikke vil. Trene seg på å gjøre det gode på tross av. Og det handler om opprustning. Alright? Ikke I form av våpen, men I form av gode vaner, dyder, ydmykhet, raushet, gavmildhet. Gjøre hjertet mykt. Og da kommer vi til det som av og til så blir kirkehistorien som en sånn verktøykasse. De kristne tradisjonene verktøy. Og fastetiden perfekt for å gjøre hjertet mykt. Vi sier, se, vi går opp til Jerusalem. Og det handler om at nå på onsdag, I 40 dager frem mot påske, så går vi I en tid hvor fokuset å bli litt mer sånn som Jesus. Ta opp vårt kors. Gjøre litt mindre av det som uviktig, og litt mer av det som viktig. Trene seg I kjærlighetens oppmerksomhet, som en svensk pinseteolog sier det, Peter Halldorf. Og av og til så blir disse prekene, som jeg synes personlig viktig, det kan bli litt for flytende. Så jeg tenkte, ok, hvis du har tenkt, nå det masse ord og sånt, kom tilbake. Jeg skal komme med tre konkrete forslag for din fastetid. All right? Tre konkrete forslag. Det første tenk over. Det noe som stjeler din tid og oppmerksomhet, som du kan kutte ned på? Har du en uvane som du klar over, som du vil bli kvitt? Har du en synd som du bevisst, som du vil ta opp kampen med? Da kanskje tida inne nå. For det andre, vær aktiv I Sankt Jakob eller et annet sted hvor du får påfyll. Og få med deg, altså hvis du ikke bestemmer deg for å faste fra Instagram, da, som jeg tror mange også hadde hatt godt av, så kommer det noen utfordringer på Instagram hver uke. Der kan du bli utfordret til å gjøre hjertet ditt litt mykere hver uke. Om du kommer på arrangementer her I kirka, så vil du merke at I tråd med kristen tradisjon, så serveres det ikke kjøtt på arrangementene her. Det handler litt om å trene oss I å leve enklere, men det handler kanskje mest om at det bra for klima. Og hvis du tenker sånn, ja, ok, klima noen som bryr seg om det lenger? ja, det det. Og jeg snakket med Thomas om det her en dag, at klimakampen litt tøffere nå. Det litt hardt. Det ikke inn og ikke fly for klima. Men vet du hva? Da det enda viktigere at vi som kirke gjør det. Det så enig med deg, Thomas. Vi må bare fortsette. Vi har tenkt å fortsette å bry oss om naturen. Engasjere oss og jobbe for naturen mot klimaendringer. For det oppdraget til en kristen kirke. Og så tredje utfordringen, og da vil jeg utfordre på noe helt, helt konkret. Jeg vil snakke om penger. Noen tror at sex liksom det store etiske spørsmålet innenfor den kristne tro. Det etter min mening feil. En ting Jesus snakker veldig mye mer om enn sex, det penger. Og jeg tror det handler noe om at der pengene våre ligger, der ligger ofte også hjertet vårt. Så rett før teksten vi leste til I dag, så har Jesus snakket til en god mann som sier at han har fulgt alt av lover og regler og sånn I Bibelen, men han veldig rik. Og så spør han liksom, har jeg gjort det som skal til? Og så sier Jesus, ja, det kjempebra det du har gjort. Nå kan du gå og gi bort alt du eier. Jeg har ikke tenkt å være like drøy som Jesus. Men jeg tror at vi alle har godt av å gi. Og jeg vil påstå at alle kan gi noe. Om det så bare 20 kroner du kan avse, så tror jeg du har godt av å gi det bort. Og jeg tror de fleste av oss kan gi mer enn den 20-kroningen. Ja, mange av oss kan klare til og med å gi tiende, altså 10% av inntekten vår, til noen som trenger det mer enn oss. Jeg ble utfordret på det da jeg var student. Da hadde jeg 2 jobber for å klare å få til å gå rundt med leilighet I Oslo og sånn. Og med ordentlig prioritering så gikk det. Og det jeg utrolig glad for at jeg gjorde. For det at jeg fikk det til som student å gi tiende, det har vært en veldig stor motivasjon for meg etter hvert når jeg fikk meg jobb. Fordi en del tror at når du begynner å jobb så blir det mye lettere å gi tiende. Det feil. For da det sjukt mye mer penger å gi bort. Og jeg kan si for min egen del, etter jeg fikk jobb, som prest, så har jeg gått på noen smeller at jeg ikke har klart å leve opp til dette idealet mitt. Så poenget at det blir ikke lettere å gi jo mer man har. Nei, tvert imot, det lettere å gi jo mer man gir. Jeg tror det handler om trening, å fornekte seg selv, om å kjempe for å holde hjertet mykt. Apropos hjertet, så kjenner jeg at det gjør litt vondt I mitt hjerte når jeg utfordrer på dette med penger. Jeg synes det litt ubehagelig. Føler meg litt som sånn Jan Hanvold, sånn, gi I vei! Gud elsker en glad giver. Amen, halleluja. Det som interessant at det jo sant, Gud elsker en glad giver, men han elsker også en gnien surpump. Det helt sant. Så Så poenget ikke at Gud skal elske oss mer, men kanskje blir det litt lettere for oss å elske hverandre, hvis vi kvitter oss med de tingene som så ofte kommer I veien. Det hadde vært kult hvis fasetida ble en sånn tid for å rydde og sortere litt. Jesus sier, se, nå går vi opp til Jerusalem. Jeg håper at du motivert, at du kunne tenke deg å slå følge med Jesus på den veien, og prøve å bli litt mer lik han. Det har mange gjort før oss. Og det som felles for alle oss som driver og prøver å henge med I den gjengen der, at vi går på trynet, og vi snubler. Som Judas, som Peter, som Paulus, så vil vi svikte oss selv, og idealet vi strekker oss mot. Og da evangeliet, det gode budskapet, at Gud en Gud som ikke gjør hjertet sitt hardt, men som alltid tilgir og elsker. Gud kjærligheten som går I døden for oss, på et kors. Sånn at uansett hvor dypt vi skulle synke, så har Jesus alltid gått dypere for å ta oss imot. Det så ut som dårskap, fullstendig idioti. Å tro at et offer på et kors skulle endre noe som helst, at noen skulle huske det I mer enn en uke. Hvordan skulle det bety noe mot det mektige romerriket og de store keiserne? Det som kult at nå kjenner vi Herodes og keiser Augustus og den gjengen der. Vi kjenner de først og fremst som fotnoter. Fotnoter I historien om Jesus Kristus. Det virker kanskje naivt å tro at hverdagslige små kjærlighetshandlinger, at det betyr noe når Trump og Putin driver og river I verdensordenen og virkelig rister I alt som vi trodde var trygt. Men samtidig så tror jeg kanskje at disse små kjærlighetshandlingene virkelig det som betyr mer enn alt. Fordi hvis vi våger å bygge I svakhet, som Jesus, I kjærlighet, da bygger vi Guds rike. Og Guds rike, det består. All ære til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.